เมื่อองค์กรและงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและความต้องการของพนักงานมีความหลากหลายมากขึ้นงานของผู้จัดการจะต้องยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นไปด้วยแต่ผู้จัดการเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่า mid level manager เนี่ยนะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรและตรงนี้เป็นข้อที่ถ้าหลุดไปแล้วเจ๊งไปแล้วเนี่ยนะครับองค์กรจะยากมากๆที่จะเดินหน้าไปในสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงสูงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแบบนะครับ
Mission to the MoonContinue with your mission.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้บทความจาก Harvard Business Review นะครับชื่อว่า Four Reasons Why Managers Fail เนี่ยเหตุผลที่ผู้จัดการล้มเหลวนะครับการวิจัยจาก Gartner นะครับพบว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้จัดการต้องรับผิดชอบงานมากกว่า 51% เมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขาสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพคือพูดง่ายว่างานมันโอเวอร์โหลดแต่พวกเขาก็ยังต้องเป็นเสาหลักที่แบกรับภาระขององค์กรพวกเขาแบกรับน้ำหนักของความคาดหวังของผู้ที่อยู่ด้านบนในขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความคาดหวังของพนักงานที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับผู้จัดการเริ่มหมดแรงภายใต้ความกดดันนะฮะเริ่มหมดแรงแล้วนะครับแบบสอบถามของการ์เนอร์เนี่ยบอกว่า 54% ของผู้จัดการกำลังทุกข์ทรมานจากความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานและ 44% กำลังดิ้นรนเพื่อให้การสนับสนุนเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงนั้นทำแล้วมันเวิร์กนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยประมาณ 20% ผู้จัดการกล่าวว่าพวกเขาจะไม่เลือกเป็นผู้จัดการถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลของGartnerเนี่ยนะฮะจากพนักงานผู้จัดการกว่า 9,000 คนพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ 48% แล้วกันนะฮะของผู้จัดการเนี่ยมีความเสี่ยงจะล้มเหลวฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้องตกใจนิดนึงนะว่าเฮ้ยมันเยอะนะ 48% เลยเยอะมากนะฮะโดยอ้างอิงจาก2เกณฑ์นะครับหนึ่งคือความไม่สม่ำเสมอในผลของการปฏิบัติงานปัจจุบันในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามาดูได้เลยว่าทีมของผู้จัดการเนี่ยมีความไม่สม่ำเสมอในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่อันนี้คือสัญญาณที่หนึ่งสองแนวโน้มในอนาคตที่อ่อนแอผู้จัดการมีความมั่นใจในการจัดการความสามารถของตนเองหรือไม่ทีมมีความมั่นใจในความสามารถของผู้จัดการในการนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นะครับพนักงานหลายคนเนี่ยรายงานต่อผู้จัดการที่มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองเชื่อว่านะฮะองค์กรนะฮะจะมีโอกาสที่จะล้มเหลวมากขึ้นอีกหลายเท่าเท่านั้นวันนี้จะมาคุยกันว่าอะไรคือข้อบ่งชี้ต่อความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการนะครับจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้จำนวนมากนะครับGartnerเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราพบว่าจริงๆตัวชี้วัดเนี่ยนะมันตรงข้ามกับความเชื่อดั้งเดิมความท้าทายต่างๆเช่นความไม่สามารถในการจัดลำดับความสำคัญการขาดทักษะทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนความไม่มีประสิทธิภาพในการโค้ชไม่ใช่ตัวทำนายอันดับต้นๆของความล้มเหลวนะครับตัวทำนายอันดับต้นๆ4อันดับแรกต่อความล้มเหลวของผู้จัดการคือ4อันดับนี้ครับอันที่1ผู้จัดการที่ขาดความตระหนักรู้ในตัวเองโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้จัดการไม่ได้ดิ้นรนเพราะพวกเขาขาดทักษะที่ถูกต้องเนื่องจาก 82% ของผู้จัดการรายงานว่าพวกเขามีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานปัจจุบันอย่างไรก็ตามในการสำรวจผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกือบ100คนเนี่ยGartnerพบว่ามีเพียง1ใน5เท่านั้นที่กล่าวว่าผู้จัดการในองค์กรของพวกเขาตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและพื้นที่ที่ต้องพัฒนาผู้จัดการที่ไม่ตระหนักถึงจุดแข็งและพื้นที่พัฒนาของตนเองมีแนวโน้มจะล้มเหลวมากกว่าผู้ที่ตระหนักรู้ในตนเองถึง3เท่าสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าผู้จัดการขาดการตระหนักรู้ในตนเองเนี่ยได้แก่1กลายเป็นคนตั้งรับเมื่อได้รับข้อเสนอหรือคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ 2. ไม่ชอบมอบหมายงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีทักษะที่เหมาะสมสำหรับงานนั้น 3. แสวงหาการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูงสำหรับการตัดสินใจทั้งๆที่พวกเขาทำได้ด้วยตัวเองวิธีหนึ่งที่ผู้นำสามารถสร้างความตระหนักรู้ในตนเองได้นะฮะมีตัวอย่างเช่นบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้พัฒนาโปรแกรมจำลองเพื่อเปิดเผยให้ผู้จัดการในอนาคตให้เห็นส่วนที่ยากที่สุดของบทบาทพวกเขาก่อนที่จะรับงานโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยโมดูลของความสามารถหลักเช่นความเปราะบางการสนทนาที่สำคัญความไม่แน่นอนและความยืดหยุ่นและ authenticity เป็นต้นแต่ละโมดูลจะประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่จะโต้ตอบเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นนะครับซึ่งทำให้พนักงานเนี่ยสะท้อนถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองที่เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะฉันพร้อมจะรับบทบาทนี้หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับคือเรื่องของว่าempathy นะครับ empathy เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกคนรู้แล้วนะฮะแต่มันสำคัญมากขึ้นไปอีกในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR 69% บอกกับการ์ดเนอร์ว่าพวกเขาคาดหวังให้ผู้จัดการในองค์กรของเขามีเอมพัตตีกับพนักงานนะครับในขณะที่ผู้จัดการมีความรับผิดชอบหลักในการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีทุกคนมีเอมพัตตีซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับการ์ดเนอร์พบว่าการขาดเอมพัตตีในทีมเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการถึง 3.7 เท่าพูดง่ายคือถ้าทีมเนี่ยมันไม่มีบรรยากาศการมีเอมพัตตีซึ่งกันและกันไอ้ผู้จัดการเนี่ยมีแนวโน้มจะล้มเหลวแน่เมื่อเราแยกปัจจัยที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความการขาดความเห็นอกเห็นใจในทีมเราจะพบว่า 35% ของการขาดความเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะที่ผู้จัดการปฏิบัติตัวต่อทีมงานของพวกเขาเช่นนะครับเชื่อว่าทักษะของทีมงานไม่พอสมมุตินะครับไม่เต็มใจจะปรับตัวกับการทำงานรูปแบบใหม่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหลายองค์กรจึงมีโปรแกรมพัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการได้เรียนรู้เอมพัตตีได้มากขึ้นนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้โปรแกรมเอมพัตตีเนี่ยมันทำยากมากจริงแต่ถ้าทีมไหนไม่มีบรรยากาศของความมีเอมพัตตีซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวบ่งบอกได้เลยว่าโอกาสเฟลของตัวลีดเดอร์จะสูงมากลีดเดอร์ในที่นี้คือผู้จัดการนะครับข้อที่3คือเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงานมันไม่ได้ผลนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยทำให้ผู้จัดการต้องเปลี่ยนวิธีตอบโต้กับพนักงานและผู้จัดการส่วนใหญ่นะครับก็ทำได้โอเคนะจริงๆแล้วนะครับพนักงาน 70% บอกกับนักวิจัยของการ์ดเนอร์ว่าผู้จัดการของพวกเขาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการโต้ตอบหรือว่าการสร้าง culture ต่างๆในการทำงานเนี่ยนะครับหลังจากการระบาดโควิด-19เนี่ยได้โอเคทีเดียวอย่างไรก็ตามมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างงานที่ผู้จัดการทำเพื่อปรับปรุงรูปแบบการโต้ตอบของพวกเขาและความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีพนักงานเพียง 47% เท่านั้นที่บอกว่าพวกเขาได้รับผลลัพธ์ที่มีค่าจากการจัดการการทำงานแบบไฮบริดของผู้จัดการในขณะที่ผู้จัดการที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงที่ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยนะฮะหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าผู้จัดการไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเฟลมากกว่าถึง 2.7 เท่างานวิจัยของการ์ดเนอร์เนี่ยพบว่าการโต้ตอบระหว่างพนักงานและผู้จัดการมีคุณค่าที่สุดเมื่อผู้จัดการนั้นปรับเปลี่ยนมิติสำคัญเหล่านี้4ประการ1คือจังหวะจังหวะคือการโต้ตอบตามสถานการณ์นะครับที่ดูเรียกว่าดูทิศทางลมนะฮะอันที่2คือ entrepreneurship ความเป็นเจ้าของนะครับ entrepreneurship เนี่ยผู้จัดการเนี่ยสามารถขับเคลื่อนความเป็น entrepreneurship ให้กับพนักงานได้หรือไม่อันที่3คือวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือเปล่าจะทำให้ทำอะไรวัตถุประสงค์ชัดเจนไหมนะครับและที่4คือการวางแนวทางการวางแนวทางในที่นี้คือการเนี่ยเรียกมาโค้ช1 on 1นะฮะโต้ตอบกันเป็นประจำเข้าใจว่าพนักงานสตรัคเกิลอะไรอยู่นะสร้างโอกาสให้กับทีมคิดเชิงกลยุทธ์ร่วมกันอะไรพวกเนี้ยคือเรื่องการวางแนวทางนะครับสัญญาณที่เป็นตัวทำนายอีกอันนึงนะฮะก็คือว่าเมื่องานของพนักงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายปัจจุบันพนักงานเนี่ยถูกท่วมท้นด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับการวิจัยของการงานวิจัยของการ์ดเนอร์เนี่ยพบว่าพนักงานประสบกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่า5เท่าเลยนะในปี2022ถ้าเทียบกับปี2016เมื่อเผชิญกับการหยุดชะงักผู้จัดการมีแนวโน้มที่จะทำให้ความสำคัญกับการให้การสนับสนุนงานในทันทีมากกว่าการจัดระบบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นหรือเป้าหมายขององค์กรถ้าผู้จัดการไม่จัดระเบียบงานให้พนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรพวกเขาจะมีโอกาสเฟลถึง 2.4 เท่าความไม่สอดคล้องเช่นเป้าหมายของพนักงานไม่ท้าทายหรือไม่เหมาะสมกับระดับของพวกเขาหรือท้าทายเกินไปอีกอันนึงก็เช่นพนักงานต้องใช้เวลาอย่างมากไปกับเป้าหมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือเป้าหมายมีการปรับบ่อยจนเกินไปและไม่มีการสื่อสารที่เหมาะสมนะมีบริษัทยาบริษัทหนึ่งเนี่ยใช้แนวทางที่น่าสนใจเพื่อจัดระเบียบงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและพนักงานนะครับพวกเขาออกแบบวิธีการหรือว่าชุดวิธีการในการกำหนดเป้าหมายที่เริ่มในตัวทีมเองทำให้พนักงานมีบทบาทที่เป็นคนกำหนดและจะทำงานได้จริงมากขึ้นขั้นตอนเหล่านี้รวมถึงวิธีการสร้างเป้าหมายเวลาสำหรับการสะท้อนความคิดส่วนบุคคลระหว่างที่เส้นทางเป้าหมายนั้นเดินทางไปนะครับโปรโตคอลในการทำงานร่วมกันการจัดระเบียบนะครับความถี่และสิ่งของที่สามารถเปลี่ยนได้และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่างๆในการทำงานอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พาร์ทที่2ที่เราจะคุยเนี่ยก็คือการแก้ไขตัวทำนายหลักของความล้มเหลวนะครับด้วยความหมายที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางทั้งด้านคนและธุรกิจเนี่ยองค์กรจึงไม่สามารถปล่อยผู้จัดการของตนล้มเหลวก่อนแล้วค่อยดำเนินการแก้ไขภายหลังได้ ที่จริงแล้วองค์กรสามารถแก้ไขตัวทำนายทั้ง4ข้อที่เราได้กล่าวมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพจากงานวิจัยของ Gartner แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการเนี่ยจะลดลงจาก 48% เหลือ 5% เองนะเมื่อองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เรื่องแรกคือการรวมความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการเข้าไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วยนะครับมีการวัดมีการติดตามมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยงของความล้มเหลวของผู้จัดการในแบบเดียวกับที่องค์กรจัดการความเสี่ยงต่อธุรกิจด้านอื่นๆเช่นความเสี่ยงในโอเปอเรชั่นความเสี่ยงด้านการเงินความเสี่ยงด้านชื่อเสียงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยอันนี้ให้เพิ่มความเสี่ยงของการล้มเหลวของผู้จัดการเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอด้วยนะครับ2ก็คือว่าเมื่อแก้ไขความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของผู้จัดการให้มองไปไกลกว่าผู้จัดการแต่ละรายความเสี่ยงและความล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดจากทีมของเขาหรือกระบวนการที่คนนั้นต้องทำในทีมนั้นนะครับ3ใช้แบบสำรวจที่มีส่วนร่วมหรือการให้ความเห็นของพนักงานว่าผู้จัดการพวกเขาเนี่ยแสดงสัญญาณเตือนล่วงหน้าใดๆไหมนะครับว่าจะล้มเหลวนะฮะระบุผู้จัดการที่มีความเสี่ยงและดำเนินการแบบเชิงรุกอะนะฮะเพื่อไม่ให้พวกเขาล้มเหลวและ4ใช้กลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงเช่นการลงทุนในโปรแกรมที่สร้าง self awareness ให้กับผู้จัดการในอนาคตสอนพนักงานให้มี empathy มากขึ้นอะไรเงี้ยสร้างทีมที่ empathy มากขึ้นนะครับปรับปรุงกระบวนการการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องของพนักงานทุกคนให้สอดคล้องกับองค์กรนะและสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานด้วยนะครับเมื่อองค์กรและงานมีความซับซ้อนมากขึ้นและความต้องการของพนักงานมีความหลากหลายมากขึ้นงานของผู้จัดการก็จะต้องยากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นไปด้วยแต่ผู้จัดการเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่า mid level manager เนี่ยนะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรและตรงนี้เป็นข้อที่ถ้าหลุดไปแล้วเจ๊งไปแล้วเนี่ยนะครับองค์กรจะยากมากๆที่จะเดินหน้าไปในแบบสภาพแวดล้อมที่มันมีความเสี่ยงสูงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแบบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.